चन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो इन दिस वर्ल्ड ऑल वांट्स टू बी हैप्पी वॉट एवर दे डू टू बी हैप्पी नो वन वॉन्ट्स टू बी सफर्ड बट इवन वी आर डूइंग सो मच फॉर हैप्पीनेस बट नन आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड
Jadi kendali pun kita melakukan sesuatu yang untuk kebahagiaan, tapi kita tidak bisa menemukan hal itu.
So if anyone offers themselves in the lotus feet of their Guru Dev, bona fide Guru, teacher, and he gives them a proper process to have happiness, then actually he may be happy, otherwise not.
Jadi, kalau seseorang menyerahkan seluruh kegiatan dan bentuk bakti kepada seorang guru kerohanian, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu.
We are doing so much hard labor from morning to evening, in night also, but we are not happy.
Jadi, kita sudah melakukan pekerjaan dari pagi hingga malam. Untuk mencari kebahagiaan, tetapi kita tidak menemukannya.
So, we should try to know the process how we can be eternally happy.
Jadi kita harus mengetahui proses bagaimana kita menjadi bahagia selamanya.
First of all, we should know that what God has created all things is not for eating.
Jadi pertama kita harus mengetahui proses daripada ciptaan alam semesta ini.
They're understanding what I told?
Yeah. Jadi apapun yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa adalah bukan untuk dimakan.
The palanka, the beds is not for eating.
Bed has 4 feet.
But
the bed that you like rest on, it has 4 legs, but you cannot eat it. You understand? The bed when you're sleeping at night, as a bed, it has 4 legs, but you cannot eat it.
Jadi Guru menyatakan di sini, kalau kita tidur di malam hari di atas ranjang yang berkaki 4, jadi kita tidak bisa memakan. Maksudnya di sini ialah segala yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dimakan.
Hey, can you speak some? No. Achha. He's not that person.
Anupam is good. Your daughter is good.
Is this all right?
No. You should. Ari, you should go.
Yeah.
It will.
Not here. You right?
Oh, that person is not here.
Not yet.
Who yesterday did. Oh, you should go on. You are going very well. I'm satisfied. So all the birds which are flying in air,
sky,
not for us to eat.
Jadi semua yang terbang di udara bukan untuk dimakan.
Can they eat aeroplanes?
Apakah kita bisa makan kapal terbang?
Oh, they cannot.
Jadi kita tidak bisa makan kapal terbang.
So, all the things, birds, pigs, hogs, animals, cows, they are not for to eat, that we should eat.
Jadi, Buddha menyatakan di sini, semua binatang, segala bukan untuk dimakan.
If you cannot make them, or you cannot create them, you are not a right to take them.
Jadi kalau kita tidak bisa menciptakan semua itu, Sebenarnya kita jangan malu dan kita tidak boleh memakannya.
Oh, can you take? Oh, you can take the eggs of hens, the children of hog and pigs. You can take. Why you don't take the anything egg from your own?
Jadi Gurudev bisa menyatakan telur daripada binatang, telur daripada ayam itu Anda bisa makan. Tetapi kenapa tidak makan telur yang kita miliki di dalam perut kita?
So we should not take all these things because they have some reaction.
Jadi seharusnya kita tidak memakan semua itu karena itu akan menimbulkan suatu reaksi pada diri kita.
In Sanskrit language or English language, we have a word, mansa.
Jadi di dalam in Hindi. Sanskrit atau di dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata mansa.
Mans means to whom we take, they will take us.
Mansa artinya di sini, kalau kita memakannya, maka dia akan memakan kita kembali. Itu adalah dari kata mamsa itu sendiri.
To whom we are eating, tomorrow they will take our flesh.
Jadi, kalau kita mau makan binatang itu, jadi keesokannya kita akan dimakan pula. Itulah arti daripada mamsa.
If you are taking the meat of cow, hogs, pigs, and all other things, then tomorrow they will eat you.
Jadi kalau kita memangsa atau memakan semua daging daripada binatang itu, setelah kita memakannya dan keesokannya, mereka akan memakan kita kembali.
Anyone cannot save you.
Tidak ada seorang pun yang mampu melindungi kita.
So, in English, meat. Meat.
Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada kata daging yaitu meat.
Meat means M-E-M-E-A-T. To whom I will eat, next time they will eat us.
Yang artinya meat itu artinya saya makan kamu dan pada akhirnya keesokannya mereka akan memakan kita.
What is the word in this country for meat?
What in this country for meat is daging.
What?
Daging.
Daging.
Daging. Daging.
What is the meaning of dogging?
Daging.
Dog means me.
Yeah. Daging is me.
And in a minute, they will eat me. Yes. To whom I will. The same meaning.
Jadi, arti daripada kata daging itu sebenarnya, itu sama dengan arti kata me eat. Me eat artinya, kalau saya makan kamu, jadi setelah proses itu terjadi, mereka akan memakan kita kembali.
Oh, in ancient time there was a king. His name was Surata.
Jadi di sini Gurudev akan memberikan satu cerita. Itu ada pada satu desa, ada satu raja yang bernama Surata.
Oh, he wanted to please demigods.
Jadi mereka ingin membahagiakan para dewa.
Oh, here I see everywhere demigods.
Beliau di sini Gurudev melihat banyak.
I saw. I'm seeing. Oh, so many persons go to this tree, and they offer fruits and flowers, everything in all temples.
Jadi Gurudev melihat banyak sekali di sini pura-pura dan semua penduduk sini persembahkan segala sesuatu pada para dewa.
So in the same way. That Surat king wanted to place demigods that they will fulfill my desire.
Pada cara yang sama, Raja Sura juga ingin membahagiakan para dewa itu.
He killed so many animals.
Jadi beliau membunuh banyak binatang.
Oh, lakhs and lakhs.
Oh, berlaksa-laksa, beribu-ribu banyak.
And he offered to demigods.
Beliau persembahkan kepada para dewa.
And then he was very qualified to go to heaven.
Jadi dengan cara itu beliau berkualifikasi untuk pergi ke planet rohani.
And there he will test the fruits of the karma, what he did, or killing so many animals. Now he will be goddess anywhere, and he will test all these things.
Jadi Raja Sura, karena beliau telah banyak sekali membunuh para binatang dan pergi ke suatu tempat di planet rohani. Jadi di sana beliau akan menerima apa yang beliau lakukan selama hidup beliau.
When he completed this, he was ready to go to heaven.
Jadi secara sempurna sekali beliau sudah siap untuk pergi ke planet rohani.
But before this, what happened? All the animals, pigs, hogs, birds, tigers, goat, cows, all, they were ready to kill him and to take his flesh.
Jadi, setelah itu, sebelum beliau pergi ke tempat yang beliau tuju, semua binatang yang beliau bunuh pada saat itu siap untuk membunuh beliau kembali.
They were standing in a queue about 100,000 miles in queue they were.
Jadi dalam barisan yang sangat panjang sekali, semua binatang-binatang yang beliau bunuh itu siap antri untuk membunuh raja yang telah membunuh.
With sword and so many weapons like here for cutting.
Dengan parang-parang yang sudah siap untuk dipacokkan kepada Raja Sura.
And seeing the, he became worried and at once became senseless.
Jadi melihat semua ini, Raja Sura merasa ketakutan.
In queue, all coming one by one and killing him and taking his place. I think that a thousand and thousands years he will be like this.
Jadi atas kejadian itu, satu persatu dari binatang yang beliau telah bunuh mulai membunuh beliau bertahun-tahun dalam penjelmaan beliau.
And thus, Supreme Personality of Godhead, he will not be happy by this thing.
Jadi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna tidak merasa senang atas kejadian semua ini.
And also the gods, demigods, they cannot save us.
Juga para dewa yang dipersembahkan dari maksud persembahan itu juga tidak merasa senang.
So if you want to be happy, first you should try to not to kill any animal, not bird, anything, and don't take their meat.
Jadi kalau kita ingin merasakan bahagia sesungguhnya di dalam kehidupan kita, hendaknya kita jangan menyakiti dan jangan sama sekali membunuh binatang.
If you are doing so, your all offerings, all worshipping is in vain.
Jadi kalau kita melakukan hal demikian, segala persembahan yang kita lakukan itu akan berlaku sesuai dengan apa yang digariskan.
Because all the animals, birds, all are the children of God.
Jadi semua binatang yang ada di alam semesta ini adalah anak daripada Tuhan Yang Maha Esa.
If you are killing your father, your brother, your daughters and all, your father, mother will not be happy.
Jadi if kalau kita membunuh kakak, adik, ayah, ibu kita, jadi ayah kita tidak akan merasa berbahagia.
If you are killing the children of your father and taking their meat, will your father and mother will be happy by this?
Jadi kalau kita membunuh anak dari ayah kita dan memakan dagingnya, apakah ayah ibu kita akan merasa berbahagia?
So Supreme Lord is our father.
Jadi Tuhan Yang Maha Esa adalah ayah kita yang asli.
And all others are his children. There may be in the form of animal, birds and anything.
Jadi anak-anak dia dalam wujud sebagai burung, binatang berkaki dua dan binatang berkaki empat itu adalah
how you can be happy?
Jadi bagaimana kita akan merasa berbahagia?
So first of all, we should try to promise that I will not take any flesh or meat of any animal, birds and anything.
Jadi pertama-tama kita harus berjanji untuk tidak melakukan pembunuhan kepada semua binatang.
In this country, I see top to bottom, all are accustomed to take meat, drinking so much. Oh, they should try to stop. Or if they want to be happy, you also all for all I am requesting. If you want to be happy, don't do so.
Jadi di tempat di mana kita tinggal ini, Buddha melihat persembahan-persembahan atau daging-daging itu dicincang untuk dimakan dan mereka merasa berbahagia dan mabuk-mabukan. Jadi itu adalah tidak benar. Kalau kita ingin berbahagia sesungguhnya, hendaknya kita berpikir dan berjanji untuk tidak melaksanakannya.
As you are kind to your children, be kind to all animals, birds and all others, even insects also.
Jadi kalau kita sayang kepada anak kita, hendaknya kita tidak membunuh semua binatang itu.
So first principle should be this, to be happy. And then surrender.
Untuk kita menjadi berbahagia.
And then surrender to any realized person who knows all these things.
Dan kita harus menyerahkan diri kepada seorang guru kerohanian yang benar-benar mengetahui tentang semua ini.
You should know very vividly that all demigods or persons or anything is not supreme God.
Jadi Buddha menyatakan di sini bahwa para dewa, semua para dewa itulah bukan Tuhan yang Maha Esa.
So all demigods are not supreme God. Oh, there is supreme God only one in whole world.
Jadi semua para dewa itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu ada hanya satu di seluruh alam semesta ini.
Your God and my God and His God and His God are not different.
Jadi Tuhan Anda, Tuhan saya, Tuhan kita semua tidak berbeda.
Supreme God is God of gods of gods of all gods. He is the reason of all.
Jadi Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan dari Tuhan, Tuhan daripada semua Tuhan.
We think that gods and supreme God has no shape. No shape.
Jadi, kita berpikir para dewa dan Tuhan yang Maha Esa itu tidak sama.
Krishna bhajan should.
Don't worry.
We think that to whom we cannot see by eyes, all are shapeless or formless. Understand?
Jadi, apa yang kita bisa lihat dengan mata itu terwujud.
You can help him.
Change the mic. No. Take the other mic.
Oh.
Saya ralat di sini sedikit. Tadi saya salah menjelaskan. Jadi, kita berpikir di sini, para dewa dan Tuhan itu tidak berwujud. Itu yang dimaksudkan oleh Guru Dev. Jadi saya jelaskan di sini tidak sama.
If your husband's father or anyone has gone outside of this country and you are not seeing him, it means is not that he is shapeless.
Jadi kalau kita pergi suatu tempat dan kita tidak bisa melihat orang itu bukan berarti mereka itu tidak ada.
So, Supreme God, Supreme Lord, if he cannot have a, he is not qualified to take, he is not powerful to take a form or shape, oh, he is not God. And he is not Supreme Personality of God.
Jadi, kalau sesuatu yang tidak berbentuk, yang tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, itu bukan Tuhan yang Maha Esa.
So, What is the use of that Supreme God, Supreme Lord, that if he has no power to have a form and come to us, to talk with us, to hear our prayers, then what is the need of that bogus Brahma or bogus God?
Jadi kalau Tuhan tidak berbentuk, bagaimana beliau bisa menciptakan dan bisa mewujudkan segala sesuatu?
God is very powerful.
Tuhan sangat Tuhan adalah Mahasakti.
Ya, Mahasakti. Oh, he has lakhs and lakhs ears.
Beliau mempunyai berjuta-juta telinga.
Oh, lakhs and lakhs feet for running.
Dan berjuta-juta kaki untuk berlari.
Oh, lakhs and lakhs hands for doing.
Berjuta-juta tangan untuk melakukan sesuatu.
But that shape cannot be seen by these mortal eyes.
Jadi Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata material yang kita miliki.
Oh, as an example, do you see air?
Pada ada satu contoh yang dituju oleh guru. Apakah kita bisa melihat udara?
Though we don't see, but we realize by the webs of air. Oh, here something, entry, lips, or dancing. Oh, we can realize by any means.
Jadi kendali pun udara itu kita tidak bisa lihat, tapi tidak kita bisa merasakan, bisa melihat dari goyangan pada sesuatu benda yang meliuk-liuk atau pohon-pohon yang sedang melambai-lambai atau meliuk-liuk.
Though air has no shape, no form, we see. But it has form that eyes cannot see.
Jadi sebenarnya, kendali pun secara realita dengan mata kita yang kita miliki tidak bisa melihat udara. Tapi sesungguhnya udara itu berwujud.
Oh, sun has some form.
Tuhan juga mempunyai bentuk yang boleh kita lihat sekarang. Sun itu matahari. Ya, matahari juga mempunyai satu bentuk.
Also Chandra has, moon has some form or shape.
Jadi bulan juga mempunyai bentuk.
But we cannot see by these mortal eyes.
Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata material kita ini.
He has so much very beautiful form in there.
Jadi di situ ada suatu bentuk yang sangat indah sekali.
We cannot look towards sun.
Jadi kita bisa melihat matahari sekarang yang sedang.
Yeah.
Jadi kita tidak bisa melihat matahari secara langsung saat dia bersinar.
But in that very beautiful face of sun is there, body is there, his horses are there, his chariot is there.
Jadi sebenarnya Gurudev menyatakan di situ, matahari di sana mempunyai satu bentuk yang sangat indah, mempunyai kereta dan semua para perniagaan, semua perlengkapan yang beliau miliki itu sangat indah sekali untuk dipandang. Yes, this all is para padere is mean horse, chariot, everything, chariot, like that.
But we cannot realize and see all these things in sun from here.
Tapi kita tidak bisa melihat wujud matahari itu dari sini.
And that Supreme Lord is worshipable also of sun and moon.
Supreme Lord also is the worshipable object of the sun, of the moon.
Sun and moon, also.
Ya, jadi semua itu matahari juga memuja Tuhan yang Maha Esa.
Okay. So we should always think that our Supreme Lord has power to have any shape in this world. But his own shape is very beautiful like Krishna.
Jadi Tuhan mempunyai wujud yang sangat cantik sekali, yang sangat indah sekali untuk dipandang. Jadi contohnya adalah Sri Krishna.
Oh, he is eagerly waiting or to play with us.
Beliau sangat ingin sekali dan menunggu kedatangan kita untuk ikut menikmati lila beliau, kegiatan beliau.
He descends from there. That shape we can see at that time. Sometimes, kindly, mercifully, he descends to this world, and at that time, by his power, we can see him.
Jadi atas karunia beliau turun ke dunia ini dan menunjukkan kepada kita wujud beliau yang asli.
So, we should accept the transcendental form of that Lord.
Jadi kita harus menerima wujud rohani daripada Tuhan yang Maha Esa.
So, Krishna is supreme personality of Godhead. Very beautiful, having so many good qualities, very merciful, very soft and sweet.
Jadi Sri Krishna, Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai wujud yang sangat indah sekali. Dan kualitas mempunyai
sifat yang sangat baik,
dan beliau sangat
berkarunia
sekali kepada semua ciptaan beliau.
So if you want to be happy, chant his name.
Jadi kalau kita ingin berbahagia, pujailah beliau dan ucapkanlah nama suci beliau.
And that is why you should not take meat, wine, gambling, intoxications, and so much gratification, sense of gratification.
Jadi untuk itu hendaknya kita tidak makan daging, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, dan tidak merokok dan menikmati narkoba.
Now, for this, we are telling the process. How can we be happy?
Jadi sekarang Guru Dev ingin memberikan wejangan tentang proses bagaimana kita berbahagia.
Pundarik, tell the story of Sanatan Goswami and Rup Goswami. How they left? Sanatan Goswami left his position, wealth, family, and alone came, even he left Ishan, who has one client for him. He left all, and how he came Nishkinchan in Vrindavan to serve Krishna. You should
jadi, speak. Guru Dev memerintahkan kepada Yusuf Yo, yaitu Pundarik Prabhu, untuk menceritakan tentang lila daripada Sri Sanatan Goswami.
Why you make late? Oh, don't make late.
Jadi mohon kalau Guru Dev sedang memberikan wejangan kepada semua hadir di sini untuk tidak ngobrol. Jadi dengarkan. Kendati pun Anda istilahnya tidak bisa melakukan. Karena beliau sangat berkarunia sekali agar kedatangan Anda tidak sia-sia dan hanya datang sebagai toleransi. Jadi mohon didengarkan. Kendati pun di dalam hidup ini Anda tidak bisa melakukan. Karena tidak realitas. Saya jamin. Kalau Anda bisa merealisasikan apa yang disampaikan oleh Guru Dev, saya jamin Anda bisa mencapai kebahagiaan. Saya sudah membuktikan apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau sudah ucapkan. Jadi untuk itu, mohon kepada semua yang hadir di sini untuk tidak ngobrol dan dengarkanlah ucapan Sri Guru Dev dengan seksama. Terima kasih.
Oh, very good. तुम लोग डूब मरो कहां से नहीं याद है घर जो छोड़ा वो याद है ना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी से मिल गए यहां तक तो ठीक है और इसके बाद में महाप्रभु जी जब बिंदा बनाने लगे तो उनको खबर मिली तो कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ करके कैसे वो आए राजा को भी अप्रसन्न कर दिया तभी कैसे राजा मोरे प्रीति करे मोर बंधन गो व्हाट आर यू डूइंग
Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami, they are eternal associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Srila Rupa Goswami dan Srila Sanatana Goswami adalah murid yang sangat intim dan eternal murid beliau yang abadi.
When Chaitanya Mahaprabhu manifested his pastimes about 500 years ago, then
pada saat Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul dunia ini 500 tahun yang lalu,
with the help of his associates, he spread the holy name all over the world.
Jadi beliau berkarunia untuk pada diri kita untuk mengucapkan nama Tuhan,
especially in India,
dengan bantuan semua pengikut beliau untuk mengucapkan nama suci Tuhan.
Sri Rupa Goswami and Sri Sanatana Goswami, before, in the pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they joined him, they were living at their place, at their home.
Jadi Sri Rupa Sanatana dan Sri
Rupa Goswami, Goswami,
Sanatana Goswami tinggal di tempat beliau bersama-sama.
From their very childhood, they were respected and loved by everyone because they were very intelligent.
Jadi dari situ, dari sejak umur kecil, masa kanak-kanak, beliau sudah sangat cerdas sekali.
Very wise, gentle, and had all the good qualities.
Jadi sangat cerdas, sangat pintar, dan semuanya quality-quality yang baik yang beliau miliki.
Then, when they became young, the king at that time in Bengal, he appointed them to be his prime minister and finance minister.
Jadi setelah beliau bujang, ayah beliau di Bengal, di Bengal ingin anak beliau menjadi seorang raja.
Because not only their family members, but everyone loved them all over. So it was very easy for the king to rule people with help of Sri Rupa and Sanatana.
Jadi bukan keluarga raja saja, jadi semua penduduk di Bengal sangat mencintai beliau, sangat menyenangi beliau karena beliau mempunyai suatu paras yang sangat tampan dan sangat menarik sekali.
But both of them, within their heart, they always had longing to be with Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Jadi kedua beliau selalu mempunyai keinginan dan rasa rindu untuk selalu bergaul dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu.
And they would always look for an opportunity where when they can go and always be with Chaitanya Mahaprabhu and serve him.
Jadi beliau selalu berpikir kemanapun beliau ingin pergi dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan selalu bergaul dengan beliau.
Then when opportunity came, Sri Rupa Goswami was the first one to give up all his position and services to the king and he joined Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Rupa Goswami was the first one.
Jadi Sri Rupa Goswami jadi anak yang pertama yang meninggalkan segala keindahan atau kenikmatan material di lingkungan kerajaan untuk ikut bersama-sama mengajarkan dalam nama suci Tuhan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu.
So we can say that even though he had such a high position in the government, he was not attached to that position.
Jadi kita bisa lihat di sana, kendati pun beliau sangat kaya sekali dan sangat disegani dan beliau mempunyai posisi yang sangat bagus sekali di pemerintahan, tetapi beliau tidak tertarik untuk melaksanakannya.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him very important and deep teachings of bhakti in Prayag.
Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan tugas kepada beliau untuk menyebarkan bhakti itu di Prayag.
Later, also, Sri Sanatana Goswami, he followed Sri Rupa Goswami.
Juga Sri Sanatana Goswami mengikuti jejak daripada Sri Rupa Goswami.
Sri Sanatana Goswami, gradually when he was serving the king, he became indifferent to his service.
Jadi Sri Sanatana Goswami mengikuti jejak Sri Rupa Goswami dan meninggalkan kerajaan.
Then, when the king, he noticed that Sanatana Goswami is not attending to his services, he became worried.
Jadi pada saat sang raja memerintahkan pada Sri Sanatana untuk tidak mengikuti jejak Sri Rupa Goswami, dan beliau sangat kecewa sekali.
Once Sanatana Goswami, he acted as he was sick and he did not come to the royal assembly of the king.
Pada suatu hari, Sri Sanatana Goswami pura-pura merasa sakit dan beliau tidak datang ke kerajaan.
When he did not come for some days, then king, because he was worried, he sent his men to inquire what has happened.
Jadi pada saat beliau tidak datang ke kerajaan, raja merasa sangat cemas sekali dan beliau mendatangi Sri Sanatana Goswami.
When the men, the servant of the kings, they went and saw Sanatana Goswami at home, they saw that Sanatana Goswami was sitting with so many Brahmins and other Vaishnavas and discussing Srimad Bhagavatam.
Jadi pada saat beliau pura-pura merasa sakit dan raja merasa sangat cemas, beliau mengirim utusan atau pelayan beliau untuk datang ke rumah Sri Sanatana Goswami, tetapi di sana pelayan itu melihat Sri Sanatana Goswami sedang duduk berbincang-bincang dengan banyak Brahmana,
discussing the deeper meanings of Srimad Bhagavatam and discussing the pastimes of Krishna.
Jadi beliau memperbincangkan tentang Srimad Bhagavatam dan tentang lila daripada Sri Krishna.
So these men, they went back to the king and reported everything.
Jadi pesuruh itu, pelayan itu kembali ke kerajaan dan menceritakan segala sesuatu yang dia lihat pada rumah Sri Sanatana Goswami.
When the king, he heard that Sanatana Goswami is not sane and instead he is discussing Srimad Bhagavatam, he immediately came to see him.
Jadi pada, oleh karena Sri Sanatana Goswami tidak sakit dan beliau melakukan diskusi tentang Weda sendiri, Weda itu akhirnya sang raja datang sendiri untuk melihat Sri Sanatana Goswami.
When king came to the house of Sanatana Goswami, he was feeling very angry within himself.
Pada saat sang raja datang ke rumah Sri Sanatana Goswami, beliau melihat keadaan seperti itu, beliau menjadi sangat marah sekali.
Angry himself.
Jadi, maaf, raja merasa marah pada dirinya sendiri.
But still, in a very clever way, he spoke to Sanatana Goswami.
Dengan cara berpura-pura, beliau berbicara kepada Sri Sanatana Goswami.
He asked, why you are not coming and taking all the duties which you are supposed to take care of?
Jadi beliau bertanya, kenapa kamu tidak datang untuk melaksanakan tugas yang kamu harus lakukan?
If you will neglect your duties, then how I will rule the people?
Jadi kalau kamu meninggalkan tugas kamu, bagaimana saya akan bisa memerintah kerajaan ini?
I have so much faith and trust on you.
Jadi saya sangat tergantung dan percaya kepada kamu.
So you should come and look after all the duties which are assigned for you.
Jadi kamu harus datang, kamu harus mengerjakan semua pekerjaan yang kamu saya tugaskan.
Then Sanatana Goswami replied.
Dan akhirnya Sri Sanatana Goswami menjawab.
He said he had no more interest in all in taking all the care, taking care of all the responsibilities which king wanted him to.
Jadi Sri Sanatana Goswami tidak merasa interest lagi atau tidak merasa berkeinginan lagi untuk menjalankan semua tugas yang ditugaskan oleh sang raja.
Because Sanatana Goswami, within his heart, he was thinking that the love and affection of the king is actually the cause of his bondage. Sanatana Goswami was thinking in his heart.
Sri Sanatana Goswami berpikir di dalam hatinya,
the love and affection of the king for him,
kecintaannya, pindah sang raja kepada dirinya,
was the cause of his bondage.
Hanya merupakan kecintaan badannya.
And if he continues to please the king, then he will never be able to make his life successful.
Jadi kalau dia meneruskan tugas itu untuk kepuasan sang badan, maka beliau tidak akan menemukan kebahagiaan yang abadi itu.
So finally, when Sanatana Goswami, he denied to take on the responsibilities, king, yes, when Sanatana Goswami denied that he will not serve the king anymore.
Jadi Sri Sanatana Goswami sudah berkeputusan untuk tidak melayani sang raja lagi.
Then king ordered his army soldiers to capture Sanatana Goswami.
Jadi sang raja memerintahkan semua pasukan itu untuk menangkap Sri Sanatana Goswami. Sanatana Goswami.
And to put him in jail.
Dan menempatkan beliau di dalam penjara.
After doing that, the king went to some other place for fighting.
Jadi pada satu hari sang raja pergi ke suatu tempat untuk bertempur.
Now when Sanatana Goswami was in jail,
pada saat Sanatana Goswami ada di dalam penjara,
he spoke to the superintendent of the jail.
Beliau berkata kepada pemimpin dari penjara itu.
He said that I have a desire to go and visit the place.
I have given this position to you. I have myself given this position to you. And so I want that you should help me. Yes.
Sanatana Goswami spoke to the superintendent.
Jadi Sri Sanatana Goswami berkata kepada kepala penjaga penjara itu,
I had appointed you in this position.
Jadi saya berjanji untuk memberikan posisi yang saya miliki. Saya memberikan posisi ini kepada Anda.
So now you should reciprocate accordingly.
Jadi hendaknya sekarang kamu bisa membebaskan saya.
But the superintendent was fearful of the king.
Jadi petugas penjara itu sangat takut kepada sang raja.
He did not want it to take the risk to free Sanatana Goswami from the jail.
Jadi beliau tidak mau mengambil risiko untuk membebaskan Sri Sanatana Goswami.
Then Sanatana Goswami told him that the cause. Sanatana Goswami told him.
Jadi Sri Sanatana Goswami menyatakan kepada sang penjaga penjara,
the cause for which I want to get free from jail is very noble and holy cause.
Adapun alasannya saya pergi dari penjara ini adalah untuk melaksanakan tugas suci.
I want to go and visit the place of worship, Makkah and Madinah.
Jadi saat ingin pergi ke suatu tempat di mana orang di mana
Makkah,
pergi ke tempat suci Makkah.
This is the place of worship for Muslims.
Di sana tempat pemujaan Muslim.
Makkah, not Tekka.
And since the superintendent was also Muslim,
jadi penjaga penjara itu juga Muslim.
So it was very wise when Sanatana Goswami spoke like this to the superintendent.
Jadi beliau sangat puas sekali setelah Sri Sanatana Goswami berkata seperti itu.
But still the superintendent was hesitant.
Tetapi tetap juga penjaga penjara itu merasa khawatir.
Then Sanatana Goswami he proposed to give him some money, some bribe.
Jadi Sri Sanatana Goswami akhirnya berpikir untuk memberikan uang kepada penjaga penjara itu.
He proposed to give him so much gold coins.
Dia ingin memberikan banyak sekali uang emas
that the superintendent could never earn in his life.
Yang mana penjaga penjara itu tidak pernah melihatnya di dalam hidupnya.
So when Sanatana Goswami he proposed to give this money to him, gold coins. Now the superintendent, he started thinking, now what shall I do?
Jadi setelah Sri Sanatana Goswami berjanji untuk memberikan uang emas yang beliau miliki kepada penjaga penjara itu, akhirnya sang penjaga penjara mulai berpikir-pikir.
And then his mind became greedy for those coins.
Jadi penjaga penjara itu pikirannya berubah dan ingin memiliki uang emas itu.
And then also, because Sanatana Goswami told him he's going to visit Makkah and Medina, so he thought in his heart, this is very good.
Dan juga karena Sri Krishna dan Goswami membilang kepada penjaga-penjaga beliau akan pergi ke Medina, ke Mekah, maka penjaga-penjaga itu sangat senang.
Still when he was thinking what to do, Sanatana Goswami said, I'll tell you a plan, so it'll be very easy for you to help me.
Jadi Sri Krishna dan Goswami memberikan teknik atau cara bagaimana caranya membebaskan beliau.
And the king, and no one will doubt that you helped me go out from the jail.
Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kamu yang membebaskan saya dari penjara ini.
In the morning, when Sanatana Goswami would go out for passing stool or for such any work outside.
Jadi pada satu pagi, Sri Sanatana Goswami pergi ke kamar mandi untuk buang air besar.
Then he can say that when he went to river, then after that we could not find Sanatana Goswami.
He jumped off on the river.
Jadi pada saat itu Sri Sanatana Goswami melompat dari pagar dan tidak seorang pun bisa menemukannya.
And in this way, no one will doubt that you actually freed me from the jail.
Jadi pada saat itulah tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kamu membebaskan saya dari penjara ini.
So now, in according to this plan, the superintendent helps Sanatana Goswami get out of the jail. According to this plan,
dengan rencana itu,
the superintendent of the jail,
kepala penjara itu,
he helped Sanatana Goswami,
yang membantu Sanatana Goswami
to get out of the jail,
untuk pergi keluar dari penjara.
Then after getting out from the jail, Sanatana Goswami, he made his attempt to go and meet Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Dan pada saat itulah Sri Sanatana Goswami langsung pergi untuk menemui Sri Chaitanya Mahaprabhu.
He had one servant with him whose name was Ishan.
Jadi Sri Sanatana Goswami punya pelayan yang bernama Ishan.
And they were going through a forest.
Dia pergi ke tengah hutan.
And when they came in between the middle of the forest, then they were worrying for how to go out of the forest because
it was night, dark night.
It was night time and also the forest was very dense.
Jadi pada saat mereka ada di tengah hutan, mereka kemalaman dan mereka tidak bisa keluar dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari hutan belantara yang sangat lebat itu.
But at that place in the forest,
pada saat itu di tengah hutan,
there was some cottage.
Di situ ada seperti pondok atau rumah kecil yang indah, mungil.
And it appeared that some people lived there.
Jadi mereka berpikir bahwa di sana ada orang yang tinggal.
So Sanatana Goswami thought that for tonight we can go and take some help from these people.
Jadi Sri Sanatana Goswami dengan pelayan beliau pergi ke tempat itu untuk bermalam.
Now when they came to this cottage, then the people who were living there, they welcomed them very very nicely.
Jadi pada saat Sri Sanatana Goswami pergi ke tempat itu, pergi ke pondok itu, si pemilik pondok menerima beliau dengan sangat senang hati.
They offered some food and the place for rest.
Jadi beliau dipersembahkan makanan dan tempat untuk tidur.
And Sanatana Goswami said, we will go and fresh ourselves first and then we'll take food.
Jadi beliau menyatakan beliau ingin pergi untuk membersihkan badan beliau dan setelah itu beliau akan menikmati makanan yang dipersembahkan.
Now, Sanatana Goswami was thinking in his heart.
Jadi pada sekarang beliau Sri Sanatana Goswami berpikir di dalam hatinya.
That we are completely strangers.
Kita sesungguhnya sudah menyerahkan diri sepenuhnya.
Unknown to these people.
Kepada orang ini.
So then why they are being so nice with us?
Jadi kenapa mereka sangat baik sekali kepada kita?
There must be some reason behind this.
Jadi di situ pasti ada satu alasan kenapa.
So Sanatana Goswami, he inquired from his servant, companion, Ishan.
Dan Sri Sanatana Goswami
asked,
ditemani oleh pelayannya,
that do you have some money with you?
Apakah kamu mempunyai uang?
And then Ishan replied, yes.
Jadi pelayan dia yang bernama Sam menyatakan iya.
What do you have, Sam Goswami?
Berapa yang kamu miliki?
And he said, I have 7 gold coins.
Jadi sang pelayan menyatakan dia punya 7 koin emas.
So Sanatana Goswami told, give them immediately to me.
Jadi berikan semua yang kamu miliki pada saya.
After taking those gold coins, Sanatana Goswami came to the leader of those people who were staying in that cottage.
Jadi pada setelah uang itu diterima oleh Sri Sanatana Goswami, Sri Sanatana Goswami pergi kepada pimpinan yang memiliki pondok itu.
And gave those gold coins to the gang leader.
Jadi memberikan gold coin itu atau uang emas itu kepada pimpinan dari pondok itu.
Seeing those gold coins, the leader became very happy.
Jadi melihat uang emas yang diberikan oleh Sri Sanatana Goswami, pimpinan dari pondok itu sangat merasa sangat senang sekali.
Smilingly, he told Sri Sanatana Goswami.
Dengan tersenyum mereka menyapa Sri Sanatana Goswami.
You have saved me from a very sinful activity.
Anda telah menyelamatkan saya dari kegiatan yang berdosa.
I already knew that you have this gold coins.
Saya telah mengetahui bahwa Anda memiliki gold coin, uang emas ini.
So our plan was to kill you in the night when you were asleep.
Jadi sebenarnya saya sudah merencanakan untuk membunuh Anda pada malam hari.
And take the gold coins.
Dan mengambil uang emas ini.
But since you have given it yourself,
jadi kamu sudah memberikan sendiri uang emas itu.
So you have made my job very easy.
Jadi membuat pekerjaan saya sangat mudah.
Now I don't need to kill you.
Jadi sekarang saya tidak ingin membunuh Anda lagi.
But you gave me only 7 coins.
Tapi hanya Anda hanya memberikan 7 koin kepada saya.
But I know you have 8 coins.
Tapi saya tahu bahwa Anda mempunyai 8 uang emas.
Because one of the men of his group, he was an astrologer, and he could tell what other people had.
Jadi karena di pondok itu ada seorang astrologi atau seorang tenung yang mengetahui apa yang dimiliki oleh Sri Sanatana Goswami dan pelayan dia.
So next morning, the leader of this group, he helps Sanatana Goswami to get out of that forest.
Jadi pada suatu pagi, pimpinan daripada pondok itu mengantar Sri Sanatana Goswami keluar dari tengah hutan.
And when Sanatana Goswami, he came out from the forest.
Dan pada saat Sri Sanatana Goswami keluar dari hutan,
he asked Ishan.
Beliau bertanya kepada Ishan.
That if he has any more gold coins.
Apakah kamu memiliki uang emas lagi?
And Ishan said yes, he had one more.
Ya, dan akhirnya Ishan menjawab, ya saya punya satu lagi.
Then Sanatana Goswami told Ishan.
Dan Sri Sanatana Goswami memerintahkan kepada Ishan.
That now you should return to your place.
Dan kamu sekarang kamu harus kembali ke tempatmu.
You have no faith in Krishna.
Kamu tidak mempunyai keinginan untuk berbakti kepada Krishna.
So you should return back.
Dan untuk itu kamu harus kembali.
If we don't have faith on Krishna, and
jadi kalau kita tidak mempunyai rasa bakti kepada Krishna,
and we have faith in money,
jadi kalau kita terikat dengan uang,
or any other arrangement in the material world,
atau material-material yang lainnya,
that means we are not surrendering ourselves at the will of Krishna.
Jadi itu berarti kita tidak menyerahkan pelayanan bakti seluruhnya pada Krishna.
And such people, they are not qualified to receive the mercy.
Jadi orang itu tidak berkualifikasi untuk menerima karunia dari Yang Mulia Sri Krishna.
So this is how we see the example of Sanatana Goswami.
Jadi di sinilah kita bisa melihat contoh dari apa yang dilakukan oleh Sri Sanatana Goswami.
That how unconditionally he surrendered himself at the will of Krishna.
Jadi bagaimana beliau menyerahkan segala yang beliau miliki untuk berbakti kepada Sri Krishna.
Giving up his high position.
Kedatipun beliau mempunyai posisi yang sangat tinggi.
All name and fame.
Nama dan ketenaran.
And all other material possessions.
Juga segala sesuatu, segala material yang untuk menunjang hidup beliau miliki.
And all family life.
Dan juga kehidupan berkeluarga yang lengkap yang dia miliki.
And he took exclusive shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Dan beliau menyerahkan diri sepenuhnya pada perlindungan Sri Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
So this is the process how we can go and offer ourselves in a special qualified guru.
Jadi inilah proses bagaimana kita menyerahkan kepada menyerahkan pelayanan bhakti atau diri kepada seorang guru kerohanian.
So first you should be pure by body, by soul, by heart, by everything, and giving up all the positions we have in this world.
Jadi pertama-tama kita harus membersihkan diri dari kenikmatan-kenikmatan material dan posisi-posisi yang bersifat sementara di dunia ini.
If you are surrendering yourself in this process, then Guru will give up you all the things.
Jadi kalau Anda bisa melakukan proses yang seperti di wajah Anda ini, maka Guru akan mengalirkan satu karunia yang tiada taranya pada diri kita.
Oh, he will give all the transcendental knowledge that you require.
Jadi perlindungan di bawah kaki Padma Tuhan secara abadi yang kita akan dapatkan.
Then how Sanatan Goswami was with Chaitanya Mahaprabhu and he inspired all these things in his heart, or tomorrow in class we will discuss.
Jadi bagaimana Sri Sanatan Goswami melakukan pelayanan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Chaitanya Prabhu memberikan aliran karunia kepada Sri Sanatan Goswami atas apa yang beliau lakukan. Dan Sri Gurudev akan membicarakannya besok.
You should invite all for tomorrow class. This is that will be our last class.
Jadi karena besok adalah kelas Gurudev yang terakhir dalam kunjungan beliau ke tempat kita ini, jadi beliau memohon kepada kita semua yang hadir pada hari ini untuk hadir lagi besok untuk mendengarkan ujangan yang dan karunia yang tiada taranya demi kebahagiaan kita di alam semesta ini dan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena kita semua dalam berlindung pada kaki Padma beliau. Nah, kendati pun sekali lagi kita atau anak-anak tidak bisa melakukan 100%, setidak-tidaknya dalam hidup ini Anda sudah pernah mendengarkan ujangan tentang kebenaran dan apa yang Anda harus lakukan di dalam hidup ini. Itulah yang saya bisa sampaikan sebagai summary dari apa yang kita dengarkan dari awal sampai akhir. Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada anak-anak sekalian yang hadir pada hari ini untuk hadir besok mendengarkan lanjutan daripada ujangan Srila Gurudev. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, only your Gurudev tune for them. Very appealing and very easy.
Hare Krishna.
Oh.